Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Podcast plný chuti ti prináša rokmi overený hit pivo Zlatý Bažant 73. Aj ty buď ako 6 týždňov varený ležiak, na chvíľku sa prestan stále takam ponáhľať a začni si veci poriadne vychutnávať. Nový podcast sa práve začína. Lucia Tao Huong Šimeková je bratislavčanka, ktorá založila sieť vietnamských bistier Fočkareň. Tak dostala vietnamské jedlo na nové miesta a k novým cieľovkám. S Vietnamom ju spája pôvod rodičov, s gastronómiou čisté nadšenie, keďže vyštudovala a profesionálne sa venuje skôr nehnuteľnostiam a financiám. O tom, čo pre ňu znamená vietnamské jedlo, nám porozpráva v podcaste, ktorý si práve pustil. Vitaj.
Ahojte.
Tak dúfam, že som správne vygooglil a dal dokopy úvodné predstavenie.
Áno. Ja mám background vlastne v komerčných nehnuteľnostiach a nemám veľmi s gastrom nič viac ako to, že mám fočkareň. A vlastne fočkareň vznikla z takého presne nadšenia z jedla a z toho, že sme chceli priniesť vietnamskú kuchyňu
do nákupných centier.
Yes. A bližšie k ľuďom. Hej. Takže myslím, že sa nám to podarilo.
Na to som ešte zvedavý na tieto akože detaily a zážitky s takými inými cieľovkami slovenskými. A ty teda, že je pravda teda, že stále ešte riešiš, že viac tie reality a tie financie a tá fočkarenie je taký ako keby hobby popri tom? Alebo ako je tam ten pomer toho tvojho času, ktorý tomu venuješ?
V zásade fočkareň vznikla v auguste 2017 a ja som v auguste 2018 išla na matersku.
A, okay.
Čiže tá moja kariéra v nehnuteľnostiach sa tak nejako pozastavila. Mm-hmm. A stále som brala fočkareň ako taký môj side job, mm-hmm. nejaká brigáda. Ale minulý rok počas korony, alebo tesne pred koronou som rozmýšľala, že sa vrátim vlastne do práce. Ale korona mi ukázala, že fočkáre ma potrebuje full time. Čiže
do práce teda prácu myslíš?
Nehnuteľnosti.
Tam tú nudnú robotu, hej?
Áno. Okay. Takže v zásade korona ma celkom tak nakopla, že som, alebo ja som sa v tej kríze našla a riešim teraz full time fočkareň.
Super, okay. Takže, ale tak tým pádom si vlastne, je to lepší pomer, ako keby si bola viac financia a nehnuteľnosti, keďže sa ideme baviť hodinu o jedle a o vietnamskom jedle. Takže sa na to sa veľmi teším. Dobre, čiže slovenská časť tvojho mena pochádza od tvojho manžela, dobre si typujem.
Áno, Šimek.
Šimek, dobré. Lebo ty sa normálne voláš Lucia Tao Huong.
Nie, ja sa volám Tao Huong.
Tao Huong.
Ale počkaj. Okay, okay. Tao Huong je moje meno a moje priezvisko bolo predtým Tranová.
Okay.
Čiže je to taký akože...
Vo tam sa to hovorí v tomto poradí ako u nás? Že
nie, a tam sa to hovorí, najprv, že priezvisko. Čiže v podstate po vietnamsky by to bolo, že Chan Tao Huong.
Okay.
Ale tým, že je strašne veľa tých Tránovcov a Nguyenovcov a proste tých priezvisk, teda veľa ľudí má nejaké rovnaké priezvisko, tak každý sa identifikuje tým druhým menom.
Tým krstným.
No, krstné meno,
z nášho pohľadu.
Áno, ale vlastne to krstné meno sa skladá z dvoch slov, čiže to ťa viac definuje, že ty si akože...
Čiže Tránov je veľa, to viem aj ja.
Áno.
Aj Nguyenov, alebo to sa volá, keď povieš to meno, tak to je pre mňa také, že už som to počul, že hen taký hudobník sa tak volá, hen taký, neviem, kto sa tak volá.
Áno, lebo to boli kráľovské dynastie a každý sa chcel volať podľa nich.
Okay. Čiže to si ľudia vyberali, alebo keď sa voláš Tránová, tak vlastne máš predkov v nejakej kráľovskej dynastii.
Tak moja rodina pochádza z Namding a odtiaľ pochádza aj tá kráľovská dynastia Tran.
Čiže je to legit.
Takže ja som určite z kráľovskej dynastie
Nice.
Tran.
Inak, ešte ma strašne zabavilo, že keď som si ťa pýtal, že ako sa to vyslovuje, že či to hovorím správne Tao Huong, tak si povedal, že áno a potom si to povedala ty a znelo to úplne inak.
Hej, lebo väčšinou, keď to poviem, akože v podstate ani ja nemám podľa mňa úplne dobrú výslovnosť, iba to tak triafam, takže...
Ale ja to úplne beriem, akože mňa toto hrozne baví. Ja som teda, odkedy teda chodím do vietnamských bistier, tak ja strašne rád som, keď akože sa naučím vyslovať ten nejaký názov, ale teda veľakrát vnímam to, že oni tak blahosklovne si tak domyslia, že čo ty myslím, že niekedy si tak strašne snažím.
Ani mne niekedy nerozumejú, keď sa snažím po vietnamsky.
Naposledy som sa takto učil s Google Translatorom povedať bankuonťa.
Bankuonťa.
OK, dobre. Čiže toto je zhruba môj život s vietnamským jedlom. Ale teda nakoniec sa našťastie sme sa vždy dorozumeli. No a teraz, Napriek tomu teda, že tvoje aj pôvodné meno, aj vlastne pôvod je čisto vietnamský, tak si sa narodila v Bratislave a si to vlastne od malička žila.
Ja som sa narodila, áno, na Kramároch, ale žila som v Ivanke pri Dunaji.
No okej, okay. To my tak bereme, že okej, okay, Ivančania teraz na mňa budú nadávať a ty budeš akože pre nich hrdinka, lokalpatriotka, ale akože v podstate áno. Dobre, Ivančania ste svoji a Mikyho langoše nie sú bratislavské langoše, ale sú ivanské. Tak. Dobre, nechám to takto. Dobre, už otázka, že ako často si chodila do Vietnamu, keď si bola malá?
Ja som prvýkrát bola vo Vietname v roku 2002.
Okay.
Čiže som mala 10 rokov.
Uh-huh.
A to z toho dôvodu, lebo mám troch súrodencov, čiže my sme štyria až.
Čiže letenky asi
nie. Áno, aj ako financie. Samozrejme, uh-huh. Rodičia veľa pracovali. Vlastne to bola naša prvá dovolenka, taká nejaká väčšia pri mori. A to sme dokonca boli iba, že otec a moji dvaja súrodenci, že mama s malým brátom zostali tu.
Uh-huh.
A čiže 2002, no, to sme boli prvýkrát. Druhýkrát sme išli tiež takto, v tejto istej zostave, nie, išli sme s mamou a títo moji dva súrodenci, čiže doma dostal, tuším, otec s najmladším bratom, Marekom, to bolo rok 2009.
Mm-hmm.
2009, čiže som mala 17, no a potom vlastne sa mi podarilo, keď už som bola akože väčšia, alebo teda dospelejšia a už som si zarábala, tak sme boli v roku 2013 s mojim terajším manželom, potom 2016 a 18.
A to tam ale akože ale tým pádom chodívaš potom aj na dlhšie, lebo tam máš nejakú rodinu, u ktorej asi si, že nie je to pre teba dovolenka cesta do Vietnamu. Okrem teda toho, čo? Že nerobíš samozrejme a že ideš vo voľnom čase.
Vieš, keď som akože išla s rodičmi, tak to sme išli na skoro 2 mesiace.
Okay.
A hej, to bolo také, že sme bývali u rodiny a proste sme tak akože žili. Ale keď už som chodila s mojim mužom, my sme boli spolu tuším 3-krát alebo 4-krát, už neviem, ale vlastne jasne, za poslednú dekádu sme boli že skoro že každé 2 roky, tak to už sme tak, že viac cestovali a asi pamätám, že prvýkrát, keď som išla do Vietnamu, že na vlastnú pesť s môjim mužom, tak som mala taký Excel, takú excelovskú tabulku, kde bolo napísané presne, že do ktorých hotelov a kde, kedy akože sa presúvame, lebo moji rodičia a celá rodina sa vlastne strašne o nás báli, lebo kedy si to bolo také, že sme nemohli ani z ulice výjsť do potravy, no proti si kúpiť také, že bim-bim čipsy, lebo sa báli, že nás uniesú.
Akože aj teba?
Áno, áno.
Ale pritom však ty akože nevyzeráš inak ako Vietnamci ostatní,
no,
nie?
No, vyzerám. Tak akože keď idem po ulici vo Vietname, tak všetci vedia, že som miešaná, no nie som miešaná, ale že som akože zo zahraničia Vietnamka.
Čiže že napriek tomu, že tvoji rodičia sú Vietnamci, tak akože vizuálne v tebe Vietnamec identifikuje,
áno,
že si vlastne z Európy.
Áno.
A ako sa tam k tomu stávajú? Mal som tu vlastne zatiaľ ako hostia Jakšu, ktorý je vlastne polovičný Vietnamec, sa to hovorí, dúfam, že to nehovorím škaredo. Mm-hmm. Asi Vietnamec. Hej. A ten vlastne tiež takto, že až strašne, strašne neskoro sa dostal do Vietnamu, lebo vlastne nežil so svojím otcom, ktorý je z Vietnamu, ako dieťa. Čiže nemohol som sa toto spýtať jeho, ale tak teda tie tvoje skúsenosti odtiaľ sú vlastne, že čo si ty? Že keď si vo Vietname, tak akože asi nie si úplne, že domáca Vietnamkyňa, to asi logické, ale že ako to tam ľudia vnímajú?
No oni nás vidia, že sa akože obliekame inak, sme väčší, akože vzrastovo, lebo ja mám 166 cm, ale pre nich som akože vysoká žena a proste je to tam, oni to vidia, akože že sa tak spýtajú a proste sa tak zaujímajú, ale berú nás už ako turistov.
No ale to, hlavne však to není žiadne, akože žiadna taká vzácnosť stretu niekoho ako ty, lebo však predstavujem si, že Slovensko nie je jediná krajina, že kde žije nejaká enkláva vietnamská.
Áno, áno, je veľa vlastne imigrantov.
Áno, áno.
Takže
super. Dobre, a teda, že čo sa týka tej vietnamskej kultúry, tak ty vlastne celé svoje detstvo vlastne si akoby že mala sprostredkovanú cez tých rodičov. A predpokladám, že akože že naučili ťa rozprávať po vietnamsky, čiže aj tvoja výslovnosť vlastného mena tomu nasvedčuje. A čo sa týka toho jedla, aby sme sa k tomu konečne dostali, že doma ste teda varili, že ty si vlastne tá Slovenka, ktorá proste poznala Fobo a Bumbo Nambo before it was cool, hej?
Fobo sme mali, ale Bumbo Nambo ani nie, lebo to je skôr južné
to
jedlo.
Inak na toto mám potom špeciálnu sekciu, na to sa hrozne teším. Že
čiže my sme také iné jedla skôr, akože mali doma.
A vlastne vaše sú tým pádom, že zo severného Vietnamu.
Hej.
Dobre, a teraz, že dobre som si všimol a dobre som zaregistroval, že dokonca Fobo má verzie severnú a južnú, že sa môžu líšiť.
Takto, Fobo má strašne veľa verzií.
Mhm.
V podstate, ak to tak akože preženiem, tak každé mesto má vlastnú verziu, hej.
Okay.
A vlastne, čo je krásne na Vietname, je to, že ty keď cestuješ hore-dole, tak každé to mesto alebo miesto má svoje nejaké typické jedlo. Mm-hmm. Čiže je to také naozaj, že to je pre mňa gastrotrip, hej? Že okay. Ideš, cestuješ a stále skúšaš niečo iné a ochutnávaš niečo iné. A hej, akože aj juh má vlastnú verziu Fočka, ale vlastne tá nejaká história hovorí, že Fočko vzniklo v tom Nam Di. Uh-huh. Vlastne
inak budeme mať úplne potom samostatnú debatu o Fočko, o tom si, na to som okay. si, na to som si rezervoval, takže to som teraz moja blbosť, že som takto preskočil. Že vravela si, že Fočko sa u vás robilo a si mala vždy ten pocit toho, že to je vlastne takéto precízne dlhé jedlo, čo vlastne
nie, my tak vnímame? Že to je taká naša polievka. Pamätám ešte, že kamarátky k nám chodili na návštevu a že ako skúšali s paličkami jesť polievku a sa čudovali, že prečo jeme s paličkami polievku, ale vtedy to bolo, neviem, akože ľudia to moc nepoznali.
No lebo akože môj pohľad na fo, keď som ho vlastne spoznal prvýkrát, že wow, veď to je vlastne hovädzia polievka, ako ja poznám, lebo akože ja musím s hrdosťou povedať, že u nás sa robila poctivá, že žiadne bujony, nie, že proste nové, že špíkové kosti, ktoré potom pri tom varení sme slávnostne si ich vyklopali na chleby a mali taký, akože, také predjedlo. Ale teda, že to Fočko, že najprv som vnímal tak, že však toto je vlastne naša hovädzia polievka, akurát teda iné rezance, ale potom vlastne som zistil, že tam napriek tomu, že v tej chuti to tak krásne celé, tak akože sa to tak spojí v tom hovädzom vývare, tak vlastne to je dosť chémia, že tam vlastne idú dosť, opäť to potom môžeme rozobrať ďalej, ale teda, že u vás sa to teda robilo ako len taká proste, že
nedelná polievka. Nedelná
polievka, alebo okay. A z tých ostatných vietnamských jedál, akože si takto vnímal? Alebo že, dobre, moja obľúbená otázka, že školská jedáleň. Že keď si vlastne potom chudiatko musela v škole chodiť do jedálne a tam vlastne si mala tie, teda že tú nedomácu kuchyňu a ešte k tomu akoby, že tak nechcem byť sugestívny, ale že u nás je takým pravidlom, že tie školské jedálne nie sú veľmi, veľmi kvalitné, tak to pre teba bol aký teda pocit?
Akože musím povedať, že nedá sa povedať, že by sme vyrastali v čisto vietnamskej kuchyni, lebo tým, že moji rodičia strašne veľa pracovali, takže sme mali nejaké pestunky, alebo proste, že slovenské babičky, ja to volám, že bolo ich niekoľko. A oni, akože sme mali normálnu stravu slovenskú, aj doma. A moja mama zase tvrdí, že ona akože varí mixovanie, lebo že musí variť aj pre nás, aj pre otca a že vždy je to akože aj vietnamské, aj slovenské a proste, že teraz akože, že otcovi skôr to vietnamské a mojich bratov povedzme, že slovenské, že sme mali nejaké zemiaky alebo tak na stole. Ale ja si spomínam na ivanskú jedáleň a nebola až taká zlá.
OK.
Takže tam si napríklad spomínam také, že jedla starhoňov a boli OK, takže neviem.
No inak to je tak sranda, že doteraz vlastne vnímam aj teraz pri mojom poslednom poste, ktorý bol starhoňov, tak sa tam ozvali hejteri tarhoňa a teda moja teória je taká, že to sú vlastne tí ľudia, čo nemali šťastie na dobré školské kuchárky, lebo vlastne u nás doma sa tarhoňa nikdy nerobila, ja si ju pamätám len zo školy, zo školských jedálni, tam som sa ju naučil jesť. Ja som vlastne doma tarhoňu nejedol možno do nejakých 20 rokov, keď som si vyslovene, že vypýtal. A že fakt, že proste ľudia, ktorí sú že vyslovene, že hejteri tarhoňa, tak mám taký pocit, že to je asi o tom, že ako jedli v tomto.
Akože mám horšie spomienky na jedáleň z metodky. To mám, akože okay, tam mám, podľa mňa tam je trauma, hej, takže tam mám traumu z jedáleň.
No inak to je, víš, to je potom zase debata potom na to neskôršiu, že vlastne aj ten samotný Vietnam, on je tak dosť ovplyvnený aj tú európskou, vlastne hlavne tú francúzskou nejakou kuchyňou, čiže tam sú možno. OK, dobrá, teda, že a čisto ten Vietnam pre teba bol v detstve čo, že ešte skôr, než si tam mohla ísť, tak vlastne ako si sa bavili o Vietname ako krajine? Ale teda, že mala z takých rodičov, ktorí sa vám snažili tak, že veľa tak ako aspoň sprostredkovávať tie korene, alebo vlastne spoliehali na to, že.
Akože ja si spomínam, že veľmi často k nám chodili napríklad, že detko z Vietnamu alebo babka, že cestovali za nami. A pamätám si aj také, že vietnamské rozprávky a knižky, čo nám nosili a všetky vlastne o takých tých tradíciách. A my sme žili podľa mňa trošku mimo tej vietnamskej komunity, lebo sme vlastne boli v tej Ivánke a všetci boli v tej Dimitrovke, alebo vtedy ako taká nejaká komunita. Ale samozrejme, moje rodičia mali vietnamských priateľov, oni mali rodiny, čiže my sme sa takto akože stretávali väčšinou. A viac menej sme to poznali len z kníh, alebo proste z rozprávania. Vedeli sme, že tam bola tá vojna a vnímali sme proste nejakú chudobu a že ten život tam bol taký ťažší. Ale bol to celkom, že taký kultúrny šok, si pamätám, keď sme boli prvýkrát vo Vietname, ale bolo to obrovské dobrodružstvo pre nás, lebo sme prvýkrát leteli lietadlom a išli sme proste tak strašne ďaleko a videli sme toľko strašne veľa motoriek na uliciach a tie káble všade a proste všade bol hluk, špina. Teda akože nie, že špina, no, ale proste bolo to iné ako tu.
Že nie je pavement, akože nie je asfaltové cesty a tým pádom...
Hej. No akože bol to veľmi zaujímavý zážitok a myslím si, že vždy, keď sme sa vrátili ako deti z Vietnamu, tak sme došli taký pokornejší, že sme si tak viac vážili to, čo máme tu. Lebo sme cestovali aj tak, že sme boli za nejakou inou rodinou a napríklad tam to boli také jednoduché príbytky a nemali proste ani kúpeľňu, sme sa museli iba v takých lavoroch tam sprchovať alebo sme niekde boli a nebola tam klíma a bolo strašne teplo a proste nás hneď dali do pucu, že nemôžete sa sťažovať, že budete radi.
Ja si vlastne teraz spomínam, že ja som mal toto podobné, keď som bol malý, tak na chalupe, lebo my sme mali vlastne vtedy takú chalupu, takú ešte dedovizeň, kde presne toto nebolo, že žiaden splachovací záchod ani žiadna sprcha, že presne, že lavory a tieto veci. A chodili sme tam v lete, že kľudne na mesiac, čiže... Mám takú asociáciu len teraz. A dobre, a teraz, že jazyk vrátane teda toho čítania a vyslovovania, tak to sa, že v tomto rodičia nejak špeciálne venovali, alebo to ste potom nejak tak pochytili, že...
Oni na nás rozprávali po vietnamsky doma.
Ale keď si vravala, že vám donesli starí rodičia rozprávky z Vietnamu, tak vlastne, že to ste si vedeli akože čítať aj...
Nie.
Nie?
Nie, oni nám to čítali. Ah, okay, ja myslím, okay. Že z mojich súrodencov možno... Už som len ja a moja sestra, čo tak akože viac vieme čítať a písať po vietnamsky, ale zase my nemáme znakové písmo.
Jasné, hej.
Čiže je to celkom že jednoduché, len teda tie...
Až kým neskúsiš vysloviť bankonťa.
Hej, no tak je tam, neviem, 6 tých melódií, alebo hej, tak, že hej. Musíš sa trafiť do tej, ktorá je. A tak nejako akože nám to zostalo, ale napríklad viem, že veľa iných mojich vietnamských kamarátov, čo tu už vyrastali, tak hovoria lepšie ako ja, lebo moji rodičia sa naozaj veľmi veľa pracovali a tým, že sa nás starali Slováci, tak sme viac po slovensky hovorili doma aj medzi sebou, akože súrodenci, ako po vietnamsky.
Inak spomenula si tú vlastne komunitu z tej Dimitrovky, čo ja som si domyslel, že myslíš tu z... Jak sa volá? Nobelová alebo Magnetová?
Nobelová,
hej.
No, hej.
A to sme tu už raz rozprávali, ale dokonca neviem, či s Jakšom alebo s nejakým iným dokonca, vlastne o tom legendárnom prvom bratislavskom fočku. Vy ste boli takto v kontakte s to, akože zjavne ste boli akože v kontakte s komunitou, ale že máš to tam aj takto zmáknuté, že si tam zažila tieto...
Hej, chodili sme tam. Chodili sme tam.
Lebo to vlastne, Jakša sa mi vtedy vlastne chválo, že v tom roku tam on bol ešte predtým, než tam, ako si ty vravela, že tí ostatní bieli začali chodiť.
Hej.
Že to začalo byť taká vec, že to fočko, tá je úplne, za tými dvierkami proste v tej
ale
miestnosti.
Ale to fočko bolo vždy aj v tých pandách vietnamských.
No a toto bola sranda, že vlastne, že pre nás panda bola vždy, že to sú Číňania.
Aha.
Lebo aj to jedlo bolo také väčšinou, vieš, takéto, že kung pao a toto.
Hej.
Čiže že my sme nemali šancu vlastne ako vedieť, že sa ani nebavíme s Číňanmi, ale že sa bavíme s Vietnamcami. A potom vlastne, že to jedlo, ktoré dokonca že nebolo ani vietnamské, ani čínske, lebo to kung pao, čo sa v Bratislave podáva, tak to je taká tá, no, poeurópsčená, poslovenčená.
Európska verzia.
Nie, presne. Čiže vlastne, ja som toto akorát vždy si pamätám, že som to vnímal, že robil som v Mlynskej doline v STVčke, chodil som do Slnka reštaurácie v Kubikone a ja som si tam proste dával nejaké to, ježiš, jak sa to volá, Američania na to majú taký ten názov, General Tsong Chicken, či... Takéto kura v cestičku a to som si tam proste vybral a jak som si to odnášal, tak tam som si vlastne všimol, že tam tá pani majiteľka mala akože pauzu akurát obednú a ona tam proste mala na tanieri, jedla tam niečo, čo vôbec nevyzeralo ako nič z toho, čo tam bolo hore na tej, že to boli ešte tie časy. A potom vlastne až na tej miletičke v tom Fongname to vlastne začalo byť také, že ja si pamätám ešte tie časy, keď tam bola stále tá stena s tými vypraženými sírmi a s tými kungpáhami. A vlastne tam akurát boli vtedy také tie nekvalitné, neurčité fotky. S nejakými číselkami a týmito, že, a že vlastne prvé tie typy, že chod tam, ale nedávaj si odentiaľ, ale musí si dať, že bumbonambo. A ja som vtedy počul, že bumbonambo, čiže ja som si moje prvé bumbonambo vypýtal ako bumbonambo. A takéto proste, no fopač. Prípadne, že vedeli sme, že to píše pho, ale nikto z nás nevedel, že to je fo. Takže my sme si vlastne pýtali pho. A proste, malo by si vedela, také... Insighty z druhej strany.
Mňa ešte na výške volali kamaráti, že sushi. A potom neskôr ma som dostala prezývku Fočko. Čiže tiež ľudia pochopili, že by som mala byť Fočko že, a to sushi.
Ale akože a to sushi bolo čo? Že, si myslel, že nemyslel si, že si Japonka?
Nie, tak... to bol iba akože taký joke. Okay. Že
nebude sushi. Taký ignorantský, že si mysleli, že celo vlasy, že hocikto. Okay. Počkaj, a ty si na výšku nechodila náhodou v Británii? Či...
Vieš čo, ja som chodila na City University.
Okay.
Ale externe, tak tam som si urobila bakalára a potom vlastne mastera som si urobila v UK.
OK. Dobre, a teraz poďme k tomu vietnamskému jedlu. Čím je pre teba vlastne tá vietnamská kuchyňa charakteristická? Lebo akože už ľudia, hádam, na Slovensku majú nejakú takú predstavu, že minimálne už majú také tie dni, keď si povedia, že dnes nemám chuť na Čínu, ale na Vietnam a už tým pádom vlastne tam vnímajú tie rozdiely. Je teda tiež nejaké vnímam, ale radšej by som počul od teba, než budem ja špekulovať.
Ako pre mňa je vietnamská kuchyňa zmes celkom akože jednoduchých chutí alebo kombinácií. Uh-huh. Vždy sú to nejaké bylinky, nejaká zelenina, nejaké meso, potom samozrejme ryža. A do každého jedla podľa mňa dávame rybiu, omáčku, ocot, cukor, čo ešte sol, korenie. Že to je taký základ ochucovací. A vlastne plus nejaký citrón. Čiže to ochucovanie nie je nejaké zložité, tie jedlá sú podľa mňa relatívne jednoduché a ide tam vlastne veľa tej zeleniny.
Uh-huh. Sranda inak, ak sa povedala bylinky, že toto je vlastne bola jedna z tých vecí, ktoré boli pre mňa tiež game changer na vietnamskom jedle, že keď povieš na Slovensku bylinky, tak si predstavíš skôr také, že nejaké sušené niečo, čo akože posypeš a že keď aj čerstvé, tak vlastne ako keby, že posekané na drobné kúsky, starostlivo niekde v niečom ako keby uvarené. Kdežto vietnamské bylinky, tam vlastne okamžite zistíš, že pod tým je myslený ten extra tanierik, na ktorom sú vlastne také tie rastliny.
Rastliny, hej.
Ktoré vlastne vyzerajú skôr jak žihlava, ale to potom som zistil, že to je vlastne tie, že aj tá fialová verzia, aj ten koriander, že vlastne... Ja keď som toto vždy dostal, tak ja som to zamiešal do toho jedla, ale potom som vlastne zistil aj na nejakých YouTube videách, že správnejší spôsob je, že tým vlastne zajedáš to jedlo, že vlastne dáš si z tej polievky napríklad a potom zoberieš tú halúsku, tej bylinky a strčí si ju do úst.
Fúha, toto neviem úplne nejaký.
Nie je na to nejaké pravidlo,
nie,
hej?
Ale napríklad pre mňa aj to vietnamské jedlo je, že je veľký stôl a je tam kopec všetkého možného a všetci si berú všetko, že všetko je kombinovateľné navzájom a každý si vlastne to jedlo ochucuje nejak sám, lebo máš tam rôzne tie nekčem, tie omáčky. To je vlastne zase ten ocot,
rýba
omáčka, hej. To je tá klasická vietnamská omáčka a vlastne každý si to sám akože namixuje. Aj tie jarné rolky napríklad, tak sa to vo Vietname tak objednáva, že si objednáš teda stôl všetkého a ty si to sám akože balíš. A teraz ty si tam dáš, čo chceš.
Inak toto by ste mohli aspoň, vlastne no, by ste takéto, ako to bistro, také... že na takéto ešte rýchlejšie zjedenie, tým, že si v tých foodcourtoch. Ale toto napríklad bolo úplne super, kebyže má človek tú možnosť.
Ako uvidíme, my sme vždy nejak akože chceli ísť tým smerom, že potom by sme si urobili také nejaké cool bistro
Deluxe.
V centre. Nejaké milé, kde by bola super hudba a koktejly a proste...
To ešte preberiem, lebo presne tento nápad aj som ti chcel nejakým spôsobom sugerovať.
Ale zatiaľ je korona, takže...
No lebo takto, že pre mňa tá vietnamská kuchyňa, že ak mi ju niečo charakterizuje v porovnaní s tými okolitými ázijskými krajinami a kuchyňami, tak vietnamská kuchyňa pre mňa je číra. Uh-huh. Že to je vlastne, že aj to fočko, ktoré vlastne je, že tá kvalita tej polievky je za ňu považovaná, keď je taká priezračná a zároveň teda stále plná chuti. A takisto vlastne to, čo sa vlastne typo tou čistotou, že vlastne tam nie je to o tom, ako niečo strašne, ako keby, že zmiešaš a upečieš, ale je tam kopec toho čerstvého nejakého tohto. A možno je to aj tým, že tie jarné rolky, že sú vlastne priesvitné, že vidíš do nich, že ako tam je všetko svoje miesto, že to nie je taký ten stir fry, ako keby spôsob. A to isté vlastne aj, však vlastne aj to bumbo nambo, aj tento typ jedal, že keď to dostaneš, tak vlastne tam má všetko svoje miesto a potom až to ako keby... tesne predtým, než to máš zjesť, tak to máš zamiešať. A zaujímaš sa o takéto veci aj takto hlboko, že tie rozdiely napríklad medzi Vietnamom a Thajskom alebo čínskou kuchyňou, že z čoho vlastne vyplývajú?
Priznám sa, že nie. Akože v tomto nejdem až tak hlboko.
OK. Napríklad to Thajsko, že to už je také, že na polceste, potom už to Japonsko a Korea, že to už je úplne iný svet pre mňa, čo sa týka tých jedál. Že ešte v tom Japonsku, že vnímam také tie, ale väčšinou tie veci ovplyvnené Čínou, ktoré akože nie sú pôvodne japonské. A Vo Vietname, inak teraz mi vlastne napadlo, že vlastne u vás vlastne rybu poznám akurát v tej
Bunka.
Ka alebo Čaka verzii, že vlastne jedno je, že celý kúsok ryby, ale teda taký ten sumček alebo kapor vypražený a v druhej verzii je vlastne tá rybacia fašírka. Že vlastne nie je to úplne, že a teraz neviem, či to je len môj dojem, čo sa týka akože Slováka, ktorý chodí do Vietnamských Bystier, ale že vlastne oproti tým iným tým kuchyniam, že málo takých rozmanitejších rýb na viacero spôsobov. Dobre si myslím?
Máme, samozrejme. Akože máme strašne veľa. Ja neviem, v čom to marinujú, ale akože typujem to, čo vždy. Ale akože veľa je takých, že iba pečená ryba a oni to namarinujú do toho vietnamského mixu a strašne to je dobré. Tak akože jednoduché zase, že iba to dáš do rybu, naparcuješ, dáš tam tú marinádu vietnamskú, dáš do alobalu, upečieš to alebo ugriluješ. Takýchto akože jedal je tam strašne veľa. A akože aj kreviet a proste ten seafood. Ten akože vlastne na ten vietnamský spôsob je akože
takže to viac súvisí,
strašne veľa.
To, že na Slovensku je toho menej, vlastne asi súvisí s tým, že u nás tej ryby sa tak ťažšie asi dovážajú.
Aj to, ale zatiaľ sú to iba také tie bistroidné, fast foodové, alebo teda takéto akože prevádzky, čiže tam sa ako keby ide na tú efektivitu, by som povedala. Ale napríklad dneska, keď som išla do fočkárne, tak som videla, že si robili také jedlo, že kacho. A je to inak aj v tej knihe.
Donesla si mi, aby som teda povedala ostatným, donesla si mi knihu Vietnamská kuchárka od BH, čo nie je skrátka, ale znamená, že BH meno.
Ona má asi 500 000 followerov, alebo tak na Instagrame. Okay,
to musím on tiež napraviť.
YouTuberka.
A vravala si, že ktoré jedlo je?
Počkaj, ja to hneď nájdem. Okay. A to zrovna je.
Som to rovno hej? Okej. Okay. Čiže karamelizovaná ryba. Okej.
Tak napríklad toto je moje obľúbené jedlo z detstva, čo mi čo mama varila, alebo teda keď...
Kacho, sa to číta, hej?
Kacho.
Kacho. Jak si to pekne zaspievala, to sa musím naučiť, vidíš?
Tak toto sme napríklad mali veľmi často.
Čiže vlastne makrely očistíme vodou, zmiešanou so solom a octom. A toto je inak zaujímavé, že aby ste utlumili zápach rybiny. Poté nakrajete makrely na kousky a pridáte k ním nastrohaný zázvor. Okej.
Okay. Áno, ešte je zázvor veľa používame. Jednotlivé
kousky makrely osmažte na panvi, osmaženou rybu přesunete a naskladete do hrnce. Pridáte k ní ryby omáčky, sme doma, cukor, kokosový karamel. Kokosový karamel, wow.
Alebo obyčajný karamel. Mhm.
To je vlastne kokosový karamel, znamená, že karamel z kokosového cukru.
Asi.
Okej. Okay. A lžičku glutamátu a polovkové močky, aby sme dokončili recept. Do hrnce rovnež pridete nakrájený česnek a čili. Po 5 minútach vážení pridete 2 misky vody, aby byla ryba úplne ponožená. Pri vážení pravidelne obracejte. Vážte, čiže najprv smažíš, potom varíš, dokud nebude maso hotové a omáčka neskaramelizuje. OK. A vyzerá to fakt pôsobilo také vlastne smažená makrela, ktorá je v takej červenej...
No je to také hnedé. Tmavohnedé.
Tmavohnedé. Ale že opäť teraz, že nie je to akože nič extra husté, že proste, že taká, viem si predstaviť, že to je teda poriadne štiplavé s tým všetkým čili?
Práve, že nie, nerobili sme to štiplavé. Ale je to také, tá karamelizácia, ona celkom často sa využíva v tej vietnamskej kuchyni.
OK, a teda, že v čom sa teda líši tá vietnamská kuchyňa v tých jednotlivých regiónoch? Je tam niečo také, že úplne, že na prvú, že povedzme, že na severe je menej rýb, lebo je tam menej mora, alebo.
Vieš čo, dá sa povedať, že vlastne je to podľa toho podnebia, že vlastne ten sever je taký jednoduchší na tie chute a sú tam skôr tieto polievky a vlastne čím ideš nižšie, tak tá kuchyňa je taká sladkejšia, aby som povedala, že v tej južnej kuchyni je viac aj takých sladkých chutí. A zase ten stredný Vietnam je mix obidvoch vlastne aj severu a juhu a plus tým, že tam aj bol nejaký väčší influence z iných krajín, tak tam je vlastne najviac asi tých rôznych chutí.
Čiže vlastne na juhu bola výraznejší vplyv Francúzska, alebo to bolo jedno?
Teraz,
nemám úplne historické a geografické presne znalosti.
Nie, veľa francúzskeho vplyvu bolo práve, že aj na severe.
Aha, že vlastne, dobre, čiže ten vplyv cudzých krajín asi skôr bol tým, že tým morom vlastne tam viacej, ako keby tá doprava nejak.
Aj doprava, napríklad v strednom Vietname boli nejaké prístavy a tam vlastne Japonci, Číňania. Čiže tam sa to fakt, že tak rôzne mieša a pre mňa akože ten stredný Vietnam má asi najlepšiu kuchyňu.
A tvoje rodičia teda pochádzajú, si vravala, že zo severného?
Zo severného.
Ale že ten stredný vlastne má tým, že akoby, že má tých viacero, že si zbere najlepšie zo severného. OK. Dobre, a teda, že čo je také, že typické, že z tých jedál, ktoré teraz ľudia aspoň trošku poznajú z tých bystier, tak vlastne, ktoré, už sme vravili, že Bumbo Nambo, vlastne tady ten názov znamená hovädzie rezance z Južného Vietnamu, tak v podstate?
Áno.
OK. A že to je teda typické južné jedlo, asi ostatných, napríklad tá bunká polievka, predpokladám, že je asi južnejšia?
Podľa mňa skôr sever.
Mhm. Ah, okay.
Že tam boli skôr také tie, že polievky, nudle a plus niečo, že tam takto.
Lebo napríklad, to som si všimol, že v niektorých podnikoch dostanem do fo rajčinu.
Mm-hmm.
To je no, doma nejaký regionálny?
To podľa
regionálny?
Mňa bude ten regionálny, že tie rozdiely medzi rôznymi provinciami a...
OK, čiže no vy máte teda nejakú ponuku, keď prídeš do nejakého iného bistra, kde vlastne nie sú nejaké ďalšie jedlá, tak ty to vieš potom identifikovať, že ktoré je zhruba z ktorej oblasti, alebo... Lebo názvy vietnamských jedál sú vlastne úplne doslovné označenia toho, čo to je. Že Vietnamci nemajú takéto, že švarcvalský rezeň alebo takéto proste názvy, ale že jedlá sa tam proste volajú tak to, čo vlastne sú. Že teda, že hovädzie rezance, kuracie rezance.
Hej, hej. Zamiešané rezance s mesom.
Áno, alebo že ryba s rybou a potom, že s nasekanou rybou alebo teraz s mletou rybou. Alebo ako to, ako, že na čo vymýšľa okolo to nejaké omáčky proste, že nech každý hlavne vie, že čo dostane na tenier. Ako sa ti zatiaľ páči podcast? Nie je to super, že máš ešte polovicu pred sebou? Aj tu ti prináša Zlatý bažant 73.
Čo sa týka jedla vietnamského, tak na Slovensku tie bystra majú podľa mňa aj my, akože priznávam, že my sme chceli trošku viac experimentovať s tými jedlami, aj sa občas snažíme niečo iné robiť, ale vlastne musíme spájať nejakú tú efektivitu a aj dopyt. Ale akože máme v pláne nejaké ďalšie experimenty.
Mm-hmm.
Ale akože najbližšie, kam ísť na vietnamské gastro je Praha.
Mm-hmm.
Ale do Sapy.
Sapa. To je vlastne ten, takéto trhovisko špeciálne vietnamské.
To sú sklady v podstate.
Okay, okay.
Hej, že proste ty tam prídeš a máš vlastne sklady a parkovisko a veľkosklady. Čiže to je taký akože Vietnam Town, ale taký dosť industriálny.
Tam som bohužiaľ nikdy nebol.
Tak tam musíš ísť. Mm-hmm. A musíš si podľa mňa, akože sú takí ľudia, čo robia...
To je Holešovice, dobre si pamätám, že?
Tam nie, nejaké... nie, nie. Okay, Holešovice je iné. To je
tam
iné.
Nemám nejaký taký, že legendárne
tam je tržnica, fočko, tam nejaká tržnica v Holešovicích, ale Sapa je inde. Myslím, že to je šestka Praha. No,
a tá Praha vlastne bola aj historicky taká, akože viac taký ten úzol pre tých Vietnamcov vlastne imigrujúcich do Československa vtedy ešte? Že je to tým? Alebo to je skáza tým, že to je väčšie mesto?
Väčšie mesto. Okay. Veľa je Vietnamcov napríklad vo Francúzsku. Strašne veľa.
To som myslel teraz akože, že v porovnaní s Bratislavou, že...
Áno, viac možností, väčšie mesto, čiže aj v Budapešti je strašne veľa Vietnamcov, aj v Polsku. Takže akože tu na Slovensku je taká malá komunita iba.
Ja som práve mal strašne dlho obľúbené, dlho som tam nebol. Vietnamský bistro, ktorý má vlastne dve pobočky, jednu na Slavíkovej a jednu na Anglickom námestí, Tuan Lan. Ja som dokonca nikdy nebol v takej tej fancy verzii s tými stoličkami. Ale mňa vždy bavilo tá verzia na stojaka, kde vlastne jedlo aj ešte dávno pred koronou, všetci dostanú v takomto jednorazovom nejakom nádobíčku. A ma tam zaujalo, že okrem teda toho, že to fočko tam bolo že úplne že galaktické, že tak výrazné a tak chutné, aké som vlastne dovtedy nejedol, tak ono nebolo až také prezračné, že tam bol ten hovädzí vývar bol vlastne taký, jak my poznáme, že keď je akoby taký zakalenejší. Čo je inak sranda, že s týmto si sa ty stretla, že kľudne môžeme ísť teda na tie konkrétne jedla, že to fočko vlastne má nejaký že presný nejaký návod a respektíve, že má fočko tak, ako majú slovenské halušky také tie, že veci, ktoré sa akoby že netolerujú veľakrát?
Prízna sa, že neviem toto akože nejako okomentovať, ale my máme našu receptúru, ktorú máme, vlastne to je taká naša rodinná receptúra a robíme fočko 12 hodín. Vždy sa začne o 13. Cez deň, varí sa do 21. aby sme na druhý deň mali vlastne čerstvý vývar.
Čiže potom nastane ešte tá fáza, kedy vychladne a kedy sa...
Hej. A vlastne 10 hodín sa varia iba špikové kosti. A potom až idú tie ďalšie veci, ten zázvor a tá cibula a tak ďalej. Čiže
ten dlhý vývar je vlastne iba čisto kosti a až potom vlastne na tú poslednú fázu tam idú do toho tie... My to voláme bylinky, vo Vietname sú... to asi nie sú úplne tie klasické bylinky, také tie
anís. Koreniny.
Koreniny, okej.
Okay. Koreniny, hej.
Mhm. A ten recept teda, že v čom je napríklad iný, keď si vravala, že to je váš rodinný, že iba v nejakých pomeroch, alebo v nejakých...
Iba to, že každý to proste robí nejako inak, alebo nejaké iné dĺžky, alebo pridáva niečo iné do toho. Mm-hmm. Takže tak toto vlastne robíme my. A vlastne nič viac sem nejde. Tam v podstate ide aj na celý ten veľký hrniec toho vývaru, ide strašne málo soli, čiže všetka mm-hmm. tá chuť naozaj ide z tých kostí.
A je tam potom ako keby, že keď k tomu dostanem tú limetku alebo citrón tak, a to chili, tak to je vlastne to, čo tam vždycky každý Vietnamec si dá, alebo to je také nejaké, že optional už nejaká vec, že kto to ľubí ako štíplavé alebo kyslé.
Tak podľa mňa ten citrón tam musí ísť vždy, ale napríklad môj muž to vôbec nemá rád.
Ale dáva sa tam citrón vždy až tesne pred konzumáciou?
Áno, áno. To si každý vlastne podľa svojej chuti, alebo teda preferencií.
Lebo ja to beriem aj tak, že nie je to len tá miera tej kyslosti, ale už len to, že citrón si tam dáš tesne pred tým jedením, namiesto toho, že by si to tam dala o tej 10. 11. večer, ten predošlý deň, takže to je ten punc z tej čerstvosti. Mm-hmm. Taká tá, alebo tá kyslá chuť, neviem, pre mňa mám tak asociované.
Hej.
OK. A teda to chili, no a potom som v Bratislave až relatívne neskoro som zažil fenomén, že vlastne do toho si môžem dať aj tie nakladané bambusy. Mm-hmm. Čo mi to vtedy nikdy nenapadlo. A odkedy som to prvýkrát skúsil, tak už to nemôžem mať inak.
Ale tak sú rôzne napríklad typy. My sme ešte tesne pred týmto druhým september, október sme urobili také fočko, že Fobo Thai. Uh-huh. To som teraz úplne zle vyslovila, ale Fobo Thai. A vlastne to bolo, že máš vývar a do toho sme dávali ako keby neuvarené hovädzie mäso, ktoré sa tým vývarom uvarilo. Čiže my sme, toto nemáme vôbec na donášku, bolo to iba čisto akože keď si prišiel človek dať a nie že takeaway, ale že to zjedol akože na mieste, lebo to sa vždy rozvarilo potom.
Čiže surové hovädzie mäso, ktoré sa uvarilo vlastne v tom horúcom vývare už
to
odstavenom.
To bolo hovädzie sviečková.
Čiže odstavenom od ohňa.
Áno.
Okay.
Natenko a plus tam sa napríklad dávali nakladaný cesnak.
Áno, to je vlastne ďalšia vec, ktorá je v tom.
Čiže akože sú rôzne tie akože kombinácie a chute a príprav, aj to fočko má kopec akože variácií.
Poznam, že odpovedia aj na také záľudné otázky typu, že prečo do fočka idú vždy široké rezance a nikdy nie...
Lebo F je názov tých rezancov.
Aha, okej.
Okay. Áno, F sú tie akože široké rezance.
A bun sú tenké?
Tí sú tenké.
Wow, okej, okay, dobre, tak som
a
sa zase niečo naučil.
A potom máš mien. Sú tie glass noodles, áno.
Vieš prečo, lebo Megatron, lebo vlastne v Bratislave je populárna úprava názvu Mien-gan-tron. Ty to povieš určite lepšie.
Aha, Megatron.
To presne pozostatky tej starej miletičky, keď nikto proste hľúk a na seba sa prekrikujete cez ten pultík s tým človekom, tak vlastne tam vzniklo to, že tam si treba pýtať Megatron, lebo vlastne to sú tie kačacie sklenené noodles. A to je inak tiež opäť niečo také, že to je celovietnamské, alebo že to má nejaký taký pôvod, nejaký špeciálny, lebo to sa mi zdá ako taká špecialita väčšinou.
To mien gan.
Áno, áno.
Vieš, my napríklad máme v ponuke mien bo čo? A čo? Alebo ten tron? A to čo je, áno, je, že to je zamiešané.
Á, okej. Okay.
Že nemáš to stir fry, ale máš vlastne tie rezance, potom dáš to meso, potom dáš tú zeleninu a vlastne s omáčkou to celé tak zamiešaš.
Ale už potom, čo si to uvarila. Že
áno,
to už,
áno, áno.
Okay. Čo je vlastne ale spôsob, ako sa aj bumbo na moma jesť. Sme už pochopili.
Hej.
Po pár zážitkov, keď to vlastne, že my sme si to tak akože sa tak píplali a potom došiel pán na miletičke a zobral nám tie paličky z rúk a tak to tam akože to tam chvíľku lietalo vzduchom, kým to bolo úplne premiešané a že toto papaj.
Hej, lebo sa to musia tie chute spojiť.
Dobre, čiže Fobo a teda, že to je to, že dlhé varenie a potom vlastne do toho je tá pre nás ako keby zložitá kombinácia tých korenín, ktoré sa vlastne ale potom z toho vyberajú, že?
Hej.
To sa vlastne varí v nejakom takom, že...
Také guličke, takej, tam sa to všetko dá, to sa ponorí. Taká
nálož a potom to vlastne z toho
vyťahne. Hej.
Tým pádom vlastne, že bumbo, nambo to akože asi nebude úplne tvoj svet, ale vy si to vlastne aj tak, že vo fočkárni to máte zaradené, pretože Bratislava bumbo, nambo to je vlastne obrovská love story.
Áno, to
a keď ja
Bratislava
som si potom všimol, že keď som išiel niekam inám, že to nikdy nebola až taká vec ako u nás.
Uh-huh.
Že napríklad v Prahe, v tom Tuanonland to mali, ale teda, že bolo to také, že Fobo bola tá vec, ktorú proste každý miloval. A keď som dokonca potom išiel do nejakých úplne iných krajín a tam navštívil nejaké Vietnamy, tak tam to vôbec si nešli. A teraz je to naozaj tak, že vlastne to je len akože taká, že marginálna vec, ktorú proste z hodou okolností Bratislava si nejakým spôsobom sa na ňu namotala?
Fúha, rozmýšľam, ale...
Že takto, že poznal si vlastne ty Bumbonambo, povedzme, že before it was cool, že bolo to akože...
Priznám sa, že asi nie.
No, veď toto.
Lebo ja
toto.
Som vlastne z toho severu, čiže iné jedlá pre mňa boli, že Bangkwon alebo Bangbao. A také akože iné tieto akože vietnamské jedlá.
Mm-hmm.
A čo napríklad aj keď ideme do tej Sapy, tak to vyhľadávam, lebo
ano.
Je to tam super.
Mm-hmm.
A Bumbonambo vlastne prišlo s tou vlnou tu na tejto popularity.
Mm-hmm. OK. Potom vlastne tie rybacie veci, vlastne to už som tak flexil, že vlastne vieme rozdiel medzi bunka a bunčaka. A vlastne to čaj je to pomletie,
alebo vlastne, áno, to
nasekanie.
Také,
že...
Hej.
Že vlastne jedno sú tie
typy
celé kúsky. Mm-hmm. A keď máš ale bunka, tak vlastne to ká je vlastne len ryba. Ale to môže byť
hociaká
akože,
ryba.
Hociaká ryba. Hej, mm-hmm. Že nie je to také, že by sa to vás volal, že rezance s sumčakom alebo rezance s kaprom. Čiže
nie,
proste s rybou.
Nie, ryba.
Okay.
Si pamätám vo Vietname, vlastne, keď sme boli prvýkrát, tak vlastne si mal ten jedálny lístok rozdelený, že kuracie, bravčové, hovädzie a potom si tam mal, že káheu.
Uh-huh.
Alebo nie, vlastne nebola tam káheu, ale iba, že heu. H-E-O. Uh-huh. A ja som káheu znamená delfín. Keď to dáš spolu. A ja som odmietala jesť niečo z heu, lebo som myslela, že to je niečo s delfínom a nebudem jesť delfína.
Okay.
Ale potom som zistila, že to je bravčové.
Nice. No a dobré, a teraz vlastne, že aby sme teda aj tú fočkareň prebrali, takže ty si vlastne založila fočkareň s tým, že to už vlastne v Bratislave bola taká celkom populárna vietnamská kuchyňa, čo za mňa akože obrovský tribút Vietnamcom, že vlastne že z môjho pohľadu teda aspoň, že to jedlo je také, že tam nie je až toľko kompromisu ako v tej Číne, že vlastne vietnamská kuchyňa za mňa oveľa autentickejšia než nejaké kung fu a podobne. A teda, že ty si dostala teda ten nápad, že poďme to dostať z takých tých trhových, z takých tých proste obskúrnych miest priamo do tých mainstreamových food courtov.
Ono to v podstate je taká akože story, že vždy sme sa s manželom bavili, že by sme chceli si otvoriť nejaké malé bistro. Akože nemali sme nejakú ideu, ale tak sa nám to akože páčila takáto akože myšlienka. A vlastne ono to celé vzniklo veľmi tak náhle, že ja som aj mala nejakú ideu, že proste urobiť nejaké vietnamské bistro, ale ktoré má aj nejakú identitu, má aj nejaké proste také tie zásady a má napísaný mission and vision statement. A proste, že máme nejaký akože plán, ako rozvíjať nejakú tú značku a edukovať vlastne ľudí o tej vietnamskej kuchyni, čo sa mi zdalo, že to aj chýba, že naozaj sa snažíme aj cez ten náš Instagram, čo je naša akože taký komunikačný kanál, že dávať tam také informácie o vietnamskej kultúre a o vietnamskom jedle, lebo tá komunita je tu už dosť dlho a už je aj celkom veľká, tak si myslím, že si to zaslúži, aby aj tí ľudia vedeli o nás trošku viac, že naozaj nie sme len to Kung Pao, ale je to jednoducho Vietnam je akože obrovská krajina s dlhoročnou, obrovskou históriou, bohatou. A vzniklo to vlastne tak, že do Borimolu hľadali nejaký vietnamský brand. A samozrejme pýtali sa ma tým, že som bola v tých nehnuteľnostiach, či nepoznám niekoho, kto by tam mohol ísť. A ja som zala bratrancovi, že či si tam neotvoríme naše prvé bistro. To bol apríl. A vlastne v júni sme založili firmu. V auguste sme išli na Grape.
Už teraz so svočkárňou.
Svočkárňou, áno. A vlastne celé to zbehlo vlastne od toho apríla do oktobra, novembra, kedy sme otvorili vlastne v Boroch. Ale za ten čas sme vlastne vytvárali to menu, tú receptúru, hľadali sme ľudí, čiže bolo to také akože... Akože pánkačský projekt.
Jasné.
Ale ako môj bratranec mal predtým vietnamské bistra, akože má tu akože tú gastro skúsenosti, aj vlastne jeho brat v tom Nam Dinh mal veľkú reštauráciu. Oni sa teraz presťahovali s rodinou aj sem, čiže naozaj to taký veľký...
To bol bratranec, akože... ktorý bol akože priamo bol z Vietnamu, že nebol to taký ten príbeh ako ty, že potomok imigrantov, hej?
Áno. Mm-hmm. On má minimálne o 20 rokov viac ako ja.
A okej, ale akože, že narodil sa vo Vietname a má tam taký ten...
Hej.
A on bol vlastne aj tá kulinárska, akože ten mozog toho projektu, že vlastne on aj tie jedla nejakým spôsobom...
Áno.
Dobrá, potom ste si vlastne akože na to hľadali tých kuchárov vlastne tak, že kuchári, ktorí varili v bistrach, alebo... Alebo ako to funguje?
Toto bola tiež celkom... Je to celkom story, lebo vlastne 2 týždne pred otvorením v Boroch nám náš kuchár akože dal košom.
Á, okej.
Okay. Čiže...
Ktorý bol museli... akože, to bol nejaký kuchár, ktorý ste si vyhľadli ako vyhľadli, špeciálny kuchár.
Ale no, akože turbulentné začiatky, ale vlastne už máme celkom ten tým taký, že vypracovaný aj akože stabilný, takže som rada. Ale akože prešli sme viacerými takými fázami. Akože z jednej prevádzky na 3, no veľa roboty.
Dobre, a keď ste vymýšľali tie jedla, tak tam ako keby, že ty si síce vravala, že nejaký recept vlastný na fo, ale že vlastne keď si človek dá vo fočkarni fo, tak na prvý pohľad akože je to to jedlo, ktoré pozná, že nie je to pre ňa nejaký, že by tam niečo sa nejako strašne líšilo. Ostatné vietnamské jedla sú na tom podobne, že ako keby... Lebo pre nás tých koncových bielých Slovákov, ktorí to proste ochutnávajú, tak to bumbo nám, že napriek tomu, že tie pomery môžu byť nejaké iné, alebo že tým pádom, že niektoré viac suchšie, lebo je tam menej tej šťavy, alebo v niektorom sú proste, že im tie arašidy a takéto, alebo teda, že to meso môže byť nejak inak pripravené. Takže vlastne, že v princípe je to akože rovnaké, že toto pre vás bolo pri tej príprave tých jedla také, že hlavne teda, že nech tam, že povedzme, že aj Vietnamci, že nech si nepovedia, že sme tam...
Vieš čo, musím povedať, že toto, že vlastne bratranec rieši tú receptúru a ja mám s mužom veľmi veľa pocestované a my sme kade tade jedli vietnamskú kuchyňu, že nielen, že vo Vietname, ale že aj mimo akože Vietnamu. Naozaj od Londýn, Berlín, Praha, Austrália, proste hoci kde som, tak ja vždy idem do nejakej vietnamskej, o ktorej akože som počula, že je dobrá a akože skúšam to tam, že aké tam sú tie kombinácie chutí a vlastne sme to tak nejako spolu vyľaďovali, aby to bolo akože zároveň autentické a zároveň chutné, lebo...
A robili ste tam aj také akože úvahy typu, že aby Slováci to s tým nemali problém? Lebo napríklad akože to si občas aj pri Indii dokonca už všímam, že napriek tomu teda, že India je ten typ kuchyne, ktorú vlastne chceš jesť, lebo je proste veľmi korenistá a veľmi tak akože výrazná, tak už sa stretávam s Indiami, ktoré sú vlastne tak akože sotečka farebnejšie, že je tam akože potlačené takéto pôvodné. Čo mi teda na vietnamskej kuchyni prišlo veľmi sympatické vždy, že som nemal ten pocit, že to bolo akoby...
Áno, ako snažíme sa prinášať čo najautentickejší zážitok z tej našej kuchyne.
Čo sa týka toho menu vášho, tak vychádzate akože z toho, že čo sa najviac predáva, alebo teda skúšate, že sem tam aj nejaké nové veci a potom vlastne čo zistíte, že sú Slováci v tom aj ešte nejak tvarovateľní, že k tomu spozdávaniu nových vecí, alebo že vlastne sú len na tie fočka a bumbo namba?
No, sú na tie klasiky. Takže mali sme tam napríklad v menu moje úplne obľúbené jedlo, teda mám veľa vietnamských obľúbených jedál, ale Bang Won, to sú vlastne tie rýžové palacinky plnené takým mletým mesom a hrybíkmi. Áno, áno. Milujem.
Cibulou.
Áno, je tam aj cibulka. No, milujem. Teraz akurát cez víkend som to jedla, lebo som písala mame, že to potrebujem. A to nám napríklad vôbec nešlo.
Ale akože sa to nepredávalo.
Vôbec. Ne? Ale možno to je tým, že naozaj do tých shopping centier je to iný typ ako keby toho jedla alebo toho zážitku z jedla, že ty sa vlastne potrebuješ nájsť rýchlo a ideš preč alebo proste sa zoberieš so sebou domov. Čiže myslím si, že keby že máme že normálne že bistro a je to tam ako také regulárne jedlo, tak podľa mňa by to malo akože možno väčší úspech. Ale zatiaľ to nemalo moc úspech. No.
Máte také, v tomto aj ešte taký nejaký zoznam, že veci, ktoré ste ešte neskúsili alebo že ktoré celkom sa tu nejedia, ale že by stali za pokus?
Hej, ale už viacero jedál bolo taký, že sa tam dostali, ale nešlo to, tak sme to škrtli, aby sme tam zase nemali bazilión jedál, ale možno musíme viac promám aj robiť, ale ľudia sa aj tak vrátia k tej klasike. Ako napríklad, že butt chicken si objednáš, nie? Vieš, že ideš proste za tým.
A čo sa týka toho vlastne, že vy ste začali otvárať tie vietnamské bistrá v tých shopping moloch, registrujete tam aj taký ten typ zákazníka, pre ktorého ste vlastne vy ten prvý kontakt s vietnamskou kuchyňou?
To sme veľmi riešili.
Dostávate nejaké feedbacky od ľudí, ktorí povedzme prvýkrát v živote si u vás dajú niečo?
To sme napríklad veľmi riešili v Boroch, lebo vlastne tam bola úplne iná klientela. A museli na začiatku veľa vysvetľovať tým ľuďom, že čo to vlastne je to fobo alebo bumbo nambo, znelo to tak akože inak. Akože toto jediné asi.
Že, a ste mali nejaký špeciálny feedback, že niečo, čo povedzme ti utkolo v pamäti, že nejakí Slováci nejako komentovali?
Asi ani nie.
Že keď ste akože vysvetovali, že čo je to foba, čo je to bumbo, takže to boli odpovede na, na aké otázky, že, no, iba teda, že vidí to a že prečítal si názor.
Bolo to pre nich také zaujímavé. Že my sme mali vtedy takú, takú zaujímavú prevádzku v tých boroch na začiatku, ale už sme to museli prerobiť, vieš, tými malými plastovými stoličkami.
Áno, áno, áno.
Čiže sme trošku sa aj odlišovali od iných tých prevádzok. Takže ľudia tam akože zavítali, že čo to asi je tak akože zo zvedavosti.
To bolo tak super, tie, také tie malé stoličky, lebo to je presne to, čo v tých, obdivujem v tých videách na YouTube cestovateľských, hej, či už z Vietnamu alebo z Thajska, že presne tieto také, že miestečka s takými tými, tými úplne typickými stoličkami.
No, však keby sme niekedy mali nejakú takú prevádzku, tak si to tam viem predstaviť úplne.
No presne, že, lebo to, pre mňa je úplne ikonická fotka, že, na ktorej je Anthony Bourdain s Barackom Obamom. Myslím, že to je vo Vietname. Bude vo Vietname. No.
A
oni tam sedia na takomto niečom. Také tej úplne klasickej prevádzke, neonko osvietená miestnosť a okolo nich takí tí ostatní Vietnamci, ktorí majú úplne na haku a proste tam si riešia svoje jedlo a svoje témy a medzi nimi tam vlastne sedia títo dvaja. To je úplne super. Okay. Ty si vlastne to už aj naznačila, že vlastne máte aj takú ambíciu, že otvoriť si taký nejaký podnik, ktorý nebude úplne o takom tom rýchlom odbite táckového typu, ale že teda to bude niečo také viac fancy. A teda vravila si aj, že korona, jasné, že má na to vplyv, že teraz asi tak, že sa podniky radšej neotvárajú, ako by sa otvárali. A potom vlastne to, tie plány sú ako na tom s týmto?
Vieš čo, ja tak nejako priznám sa, že mám vždy niečo v hlave a čakám na príležitosti, alebo príležitosti sa ku mne dostávajú, takže zatiaľ nemáme akože vyhliadnutý žiadny priestor ani nič, ale proste keď to príde, tak to budem cítiť.
Skôr vieš, čo narážam, že keď uvažujete teda nad tým, že mať tento podnik oproti fočkárni v shopping malloch, takže vlastne, že v čom všetkom akoby, že si tak predstavuje, že bude rozdiel. Okrem teda tej
to príležitosti. To asi nebudem ešte takto.
Ok, natajňaš aj. Lebo inak to je vlastne ešte ďalšia téma, na ktorú som zabudol, že mne sa zdá úplne super, ako vlastne tej vietnamskej kuchyni v Bratislave sa podarilo ako keby dostať z takej tej pasce, do ktorej sa chytila čínska kuchyňa, možno aj tá indická trošičku, že vlastne taká tá predstava, že niečo takéto, že musí byť strašne lacné. Že vlastne pri tej čínskej kuchyni, ako keby, že možno jasmín tak funguje v Bratislave, ale že väčšina tých reštaurácií vlastne musí fungovať na takom tom až all you can eat, ako keby systéme, že vlastne, že tí ľudia o to očakajú, že to bude strašne lacné, bude to strašne veľa. A v vietnamskej kuchyni sa vlastne podal husacký kúsok, že tie bumbonamba, možno tie fočka v začiatkoch, ale že tie jedla, že neboli nikdy až také lacné a vďaka tomu mohli byť ako keby naozaj takéže plnohodnotné a bez kompromisov a mohli tam ísť tie naozajstné bylinky, naozajstné koreniny. A opäť teda to,
možno Vietnamci sú lepší obchodníci ako Číňania a Indovia.
No,
my sme si povedali, že toto bude tá cena za to, lebo toto sú tie proste náklady a nemáme tam nejako nadhodnotenú maržu teraz, že budeme pýtať
no jasné, extrémne
peniaze za to.
Na to práve narážam, že vlastne, že toto bolo pre mňa vždy fascinujúce, že som chodil do tých, teda časom nielen teda do toho Fongnamu, ale aj do tých ostatných bistier. A že vlastne, že sedel som v podstate v takom prostredí, ktoré nebolo nejako luxusné, ani to tam o to nikto nečakal. A viac menej jedlo som si bol vyzdvihnúť na tácke a som si ho sám odniesol a potom som si po sebe sám upratal. Ale zároveň proste, že som jedol, ktoré povedzme stálo, že toľko peňazí, koľko v slovenskej reštaurácii, akože už akoby, že sa považuje, že to už nie je len také obyčajné menučko a taká nejaký fast food. A to mi prišlo strašne super práve, že. Lebo presne som v tom videl nie tú maržu, ale presne tú, ako keby, že tie všetky tie položky, ktoré vďaka tomu dokázali byť.
Ono je to aj o tých položkách, aj o počte ľudí. Napríklad máme strašne veľa akože stafu v kuchyni. Mm-hmm. Čiže nie je to len o tom, že máme hotový nejaký stir fry alebo niečo, iba sa to nakladá vlastne z tých teplých pultov, ale všetko sa robí úplne čerstvé, alebo teda tvoje jedlo bolo pripravené pred 5 minútami, na že panvici, nebolo to iba akože nabrané. A vlastne to všetko sa premieta do tej ceny.
Máte na to aj nejaký systém, že keď napríklad, že v tom už pri takom väčšom výdaji, že si objednajú nejaké, že 4 bumbonama, to sa asi naraz robí, že? Aj to tam majú tí kuchári tak nejak vychytané, že Že dostane
objednávku. Je tam nejaký jeden taký akože hlavný kuchár, ktorý to tam manažuje, čiže, čiže oni... Makajú.
Tak predstavím, že kuchár, že už dostal objednávku na 3 bumbo namba, ale má takého tušaka, že ešte prídu dve, lebo už tam stojá ľudia, tak vlastne si počká. Aby tam
no
potom
oni tak po sebe viac kričia a robia, takže tie obedy sú také dosť chaotické.
OK, OK. No super, a dobrá, teda keď dáme bokom fočkaren, tak ty, kam ty chodíš rada na Vietnam v Bratislave? Ktoré sú také pre teba také podniky najlepšie? Rozlišuješ napríklad také, že podniky, lebo už aj v Bratislave sú také podniky, ktoré sú viac také, že o tom, že stôl, stoličky a že snažia sa byť také, akože, také viac hoch versus také tie úplne, že pankárske. To asi tebe jedno, predpokladám.
Mne to je úplne jedno. V podstate u mňa je to skôr o tom, že kde sa nachádzam. Keď som napríklad robila na Plynárenskej a fočkára sme mali iba v Boroch, tak som, akože občas sme išli do Fongnamu. A bývam na Račku, čiže akože na Šancovú občas sme vybehli, ale nemám takú nejakú jednu fočkáreň.
Okay. Zase si povedala také tie moje, ako keby tie milestone.
Nemám. A vlastne aj tá fočkáreň vznikla kvôli tomu, že ja som nebola veľmi spokojná s fočkami v Bratislave.
Okay.
Takže nesplňali nejaký ten môj štandard, alebo no hej. A ja som vlastne bola, akože mala som histaminovú intoleranciu. A rôzne takéto srandy, takže som naozaj potrebovala vedieť ten proces, aby bol čo najčerstvejší.
Vlastne histamín nie je o tom, že nejaká ingrediencia, ale že tá príprava, že kedy to bolo
aj príprava,
pripravené a ako presne.
Hej.
Okay, okay.
A teraz napríklad nemôžem lepok a vajíčka, takže...
Čo vlastne lepok vo vietnamskej kuchyni asi je menší problém ako v slovenskej.
Hej.
Okej. Okay. A čo sa týka iných kuchyň a iného jedla, tak Bratislava, akože máš aké miesta?
Je ich asi obľúbené. Viac. Akože ono sa to časom akože vyvíja. A včera som si akurát otvorila môj Swarm účet, že kedysi, keď sa proste sa check-inovalo v tej apke,
áno,
tak som si dosť na tom fičala, tak som si tak akože pocestovala v minulosti. A ja som... Akože teraz veľmi radi, akože máme radi jasaj, ale to nie je také každodenné jedlo. Mm-hmm. Teraz poslednú dobu sme jedli asi 2-3 krát za posledné 2 týždne v bistronomii.
Mm-hmm.
Dneska som mala siu. A ja sa tak snažím akože rôzne prevádzky podporovať. Svadby a kari máme.
Okay.
Blízko domu to som mala teraz.
Si vymenovala momentálne, že moje tie špičky.
Queensboro. Akože podľa ponuky.
OK. Aby som nezabudol, ty si nám doniesla na ochutnávku. Prekvapivo, nie je jedlo pevného typu, ale ty si vravala, že to je dezert.
Volajme to dezert.
Je to dezert, ale je to tekutina. Je to tekutina také mútnejšia, také dohnedá a ty si vravala, že to je niečo s čajom, alebo si pamätám?
Nie je to s čajom, ako s čajom, že by si predstavil nejaké bylinky, ale vlastne je to kvázi taký, že čaj s lotosovými nejakými, jak sa to povie, nejakými zrnami, alebo čo to je, lotus seeds a longanom.
A to
je také podobné ako liči. A vlastne plus trošku cukru a vlastne sa tak uvarí a je to taká akože slizká liquid konzistencia sladká.
Aha. A vravala si, že nie každému to chutí?
Väčšinou to Slovákom, alebo teda nie Vietnamcom moc nechutilo.
Mati, ideš do toho so mnou? Tak poď. Lebo ja som nachlasto odložil až do na naše nahrávanie, teda, že ani som to
nevoňal. Ono by to malo byť také, že studené.
Máš tu svoje, že?
Hej.
Vezmi si.
Bolo by fajn to trošku zamiešať niečím, ale to asi...
Využijem to, že to má vrchnák, tak to...
Trošku. Tak nejako...
Aha, takže teraz tým zamiešaním vlastne tam do
vidíš
toho
to tam?
Sa to tak ako keby zhustilo, že tam zjavne bolo taký ešte nejaký sediment, ktorý mám teraz tomto. Okay, tak...
Nevyzerá to nejako super vábne.
Aha, voní to. Má taký náznak sladkej vône, ale zároveň je to rovno ochotám.
Ale musíš si dať aj tú guličku.
Počkaj, tak to musím
nejaký guličku. No.
To je ličí si vravala, alebo je to podobné?
Je to, že longan, alebo logan sa to volá. Po slovensky. A to je podobné také ovocie ako ličí, len to nemá tie pichliačiky, ale je to také, tá škorupina
je to veľmi
taká...
dobré. A vieš, akú chuť som v tom ako keby známu našiel, ale určite to tam nie je, ale gaštany.
No hej, to je vlastne tie lotus seeds.
Ako by to boli vlastne pomleté gaštany a z toho niekto vlastne urobil taký taký shake v podstate.
Hej.
Dobre, akože dopijem to, chutí mi to.
Dostávame strašne veľa takých dopytov, že niečo sladké, ale akože netrúfam si toto dať ešte do ponuky.
A vie tam teda, ale má nejaké dezerty aj okrem tohto, či?
Vieš, čo máme? Také napríklad, že sezamové guličky a tiež je vnútri také nejaká, takéto nejaké seeds, ale vieš, že máme, že mungo fazulky, také...
To si vlastne tiež donesla, že?
Áno, to je tiež také žlté, to je také násadle. Kľudne to ochutnej. No.
Máme tu ešte takú síto červenú krabičku. A to si teda vravala, že toto je dezert, ktorý sa dáva na návštevy. Dobre si to pamätám?
Hej. Napríklad, no. Namiesto bomboniery zoberieš toto.
A teda prečítal som si zloženie, pardon, že, to tu, že tu vydávam teraz hluk, že sú to mungo fazulky. Vyzerá to ako krovka, taká väčšia. Ja už tam vidím tú textúru presne.
Toto je strašne podobné tomu, čo moja mama synologička vždy nosila z Číny, také strašne práškovité. Ale to je to akože veľmi príjemne sladké, že nie je to ako tie čínske sladkosti. Ňam. Sťažuje mi to teraz rozprávanie, lebo mám také prašné ústa. Ale to je veľmi dobré. Vravala sa teda, že s týmto, akože, že tomuto ešte Slováci nejak moc neprišli na chuť?
Nie, toto práve, že celkom má úspech. Myslím si. Lebo to si pamätám ešte z detstva, že sme to nosili na návštevy. A že jarné rolky sme nosili na návštevy.
Akože je to celkom taká príjemná kombinácia, že vlastne je to z fazule, čiže vlastne je to tým pádom, že vláknina.
Áno, že aj tento dezert je veľmi zdravý.
Ale toto chutí veľmi dobre. Myslím, že toto je prvýkrát. Že podobá sa to trošku na také tie, vieš na čo, tie mesačné koláčiky čínske. Dobre, tak ja mám dneska čo baštiť. Kulete máte 500, potom ešte k tomu...
500 kalórií.
100 ocipem.
Na 100 gramov.
Na 100 gramov, okej, takže to je... To, asi je to trošku zdravšie ako slovenské sladkosti. No dobre, tak ja sa ospravím teda ľuďom, že posledných 10 minút počúvali akože veľmi skompromitovaný a zahuhňaný hlas plnými ústami a teda len tak sprostredkovane si museli predstavať chute, ktoré práve konzumujeme. Ale akože toto určite potom vyskúšate minimálne teda v tej viac fancy reštaurácii, ktorá bude viac ako keby v nebude takéto aj miesto, aj čas, že to nebude len také nejaké že rýchlovka, ale že tam tí ľudia si prídu viac vychutnať a viac sa zoznamiť aj s takým tým hĺbším a dôkladnejším Vietnamom, ako to mám takto naformulovať. Dúfam teda, že aj ten COVID na vás nebude až taký zlý. A však vy teraz vlastne cestu do nášku akoby, že ďalej fungujete, čiže všetci, ktorí máte radi Vietnam a ktorí aj ste si už aj zvykli a máte radi fočkareň, tak nemôžete povedať, že ste o ňu ukrátení, takže určite využívajte ďalej a určite takto takýmto spôsobom podporujete vietnamskú kuchyňu, ktorej teda Slováci a teda Bratislavčania majú za čo ďakovať, čo sa týka obohatenia teda našich takýchto chutí. A toto už je vlastne takýto môj akoby záverečný talk, čiže ak niečo chceš ešte dodať, čo tu nezaznelo a čo by malo zaznieť, tak kľudne povedz.
Foha. Dúfam, že vás to bavilo.
Určite áno. Musím teda povedať, že konečne máme teda aj taký diel podcastu, kde sme poriadne rozobrali aj také ten background toho jedla a vlastne z čoho vychádza. A zvyšok vlastne už je potom na tom samoštúdiu tých ľudí, ktorí majú dostatok príležitosti po celej Bratislave v jednom z aj bistie, ktoré tu zazneli aj v samotnej fočkárni. Takže ešte raz určite to využite. Ja som Čoje a toto bol podcast. Aj keď podcast práve skončil, priniesol ti ho nikdy nekončiaci rokmi overený hit pivo Zlatý Bažant 73. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk.